Cea de-a treia caracteristică a roadei Duhului este pacea. Înainte ca să discutăm despre roada aceasta a Duhului, aș vrea să spun că noi avem, în general, câteva concepții foarte greșite despre pace. Există câteva păreri foarte greșite despre pace. Una dintre ele este că pacea este lipsa oricărui conflict, lipsa conflictului. Dacă nu ne batem, e pace. Foarte mulți dintre noi ne amăgim cu ideea asta, chiar venim la biserică. Nu ne înghițim unii pe alții, dar zicem, pace frate, pace soră. E fain. Tragem concluzia că totul este ok pentru că nu ne-am bătut. Apoi, unii confundă pacea cu capacitatea lor de a se detașa de orice problemă. Nu interesează nimic ce se întâmplă în lume. Poate să ardă casa, poate să ardă lumea, el se poate detașa de toate problemele acelea și, culmea, el zice că are pace, pentru că are capacitatea să se detașeze de probleme. Apoi sunt unii oameni care nu numai că se detașează, dar sunt absolut indiferenți la tot ce se întâmplă. Indiferent ce se întâmplă, pe el nu-l interesează. Această indiferență care au unii oameni în ei, la tot ce se întâmplă, încep să creadă că e pace. Nu este pace. Apoi, pace nu înseamnă împăciuire. Dom'le, numai să fie bine, să nu se mai certe cu mine. Orice, lasă-mă bată, să mă calce cu mașina, orice, numai să fie bine. O asemenea pace creează victime, creează suferință. Și asta nu este o pace reală. Cuvântul care explică conceptul biblic de pace este cuvântul Shalom din Vechiul Testament. Cuvântul acesta evreiesc, Shalom, înseamnă pace, este tradus cu pace, dar înseamnă avea totul în ordine. În toate relațiile mele cu mine și cu alții, totul este în ordine, este un fel de bunăstare generală a ființei mele. Asta înseamnă că sunt sănătos, nu există conflicte între organele mele, între celulele mele și celulele microbilor. Există pace în trupul meu, în sufletul meu, în mintea mea, în conștiința mea. De aceea evreul când zice Shalom, nu zice, nu ne batem astăzi. Nu. Și el spune, eu mă simt bine în toate compartimentele vieții mele, nu există conflict în mine. Este un fel de bunăstare generală a ființei mele. Pacea în concepția aceasta scripturală este rezultatul ascultării de Dumnezeu și a încrederii că Dumnezeu conduce lumea, El este în control. Deci pentru a avea pace, trebuie să existe aceste două ingrediente absolut necesare, ascultare de Dumnezeu și încredere în deplină în El că El este în control. Este un verset pe care vreau să vi-l spun din Isaia 48. Practic sunt două versete, 17 și 18, care spun așa: așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul, Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi. O, de ai fi luat aminte la poruncile mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. Versetul acesta spune, te învăț învățătura mea, ascultă de această învățătură, eu te călăuzesc, îți dau o direcție în viață, ai încredere în mine. Dacă tu asculți și ai încredere în mine, pacea va fi ca un râu. Va curge pacea în sufletul tău, în viața ta, ca un râu. Interesant că exact în același capitol, ultimul verset spune și ca o concluzie care trebuie să ne îngrijoreze, spune așa, cei răi n-au pace. Omul rău nu poate să aibă acest Shalom, această pace. Aici ar vrea să vă dau o ilustrație din Sfânta Scriptură, din Vechiul Testament. Dacă vă aduceți aminte, Gedeon, tânărul acela se cere grâul și este gata să-l ascundă acum de frica madianiților. Vine Domnul la el și îl salută pe tânărul acesta și spune, Domnul este cu tine, viteazule. Știți că Tânărul acesta are câteva întrebări tulburătoare. Dacă tu ești Dumnezeu, atunci de ce ni se întâmplă asta? Apoi eu nu sunt chiar așa viteaz cum crezi tu, pentru că dacă aș fi fost viteaz, n-am fi în situația asta. Îl pune la încercare pe Dumnezeu, dar Domnul îi spune, tu vei fi izbăvitorul acestui popor. Știți ce este foarte interesant? Că la sfârșitul acestei conversații cu Dumnezeu, Gedeon ridică un altar în numele lui Dumnezeu Shalom, lui Dumnezeului păcii. Nu vi se pare interesant? Mie mi s-a părut foarte ciudat. Păi urma să aibă război acum cu Madian. Urma să declanșeze un conflict formidabil. Era o perioadă neagră din istoria neamului său. De ce Gedeon ridică un altar Dumnezeului păcii, Dumnezeului Shalom? De ce? Jehova Shalom. Pentru că Gedeon spune, am să ascult de Domnul și am o direcție în viață, știu unde mă duc. Domnul este cu mine și voi avea biruință. Deci observați aceste două lucruri. Ascultare de Dumnezeu și încredere în El îți dă pace, îți dă liniște. Poți să urmeze războiul după asta sau poți să fii în mijlocul războiului, tu te închini lui Jehova Shalom. Vreau să vorbesc în continuare despre trei experiențe ale păcii în viața credinciosului. În primul rând, aș vrea să vorbim despre pacea cu Dumnezeu ca experiență spirituală. Domnul Iisus Hristos a spus, vă las pacea mea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum vă dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ioan 14:27. Când spunem că avem pace cu Dumnezeu, spune că Dumnezeu prin jertfa de la cruce a Domnului nostru Iisus Hristos ne-a iertat toate păcatele noastre. Inima noastră nu ne mai condamnă acum și Apostolul Ioan spune, prea iubiților, dacă nu ne condamnă inima noastră, atunci avem îndrăzneală la Dumnezeu, avem curaj să stăm înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu mai este dușmanul nostru de azi încolo. Am făcut pace cu El. El este Tatăl nostru. Pacea vine acum din faptul că numele noastre sunt scrise în cartea vieții mielului. Vine din faptul că El nu ne va lăsa niciodată, cu niciun chim nu ne va uita. Va fi alături de noi. John Wesley, de exemplu, a spus despre oamenii săi, despre credincioșii din timpul lui, spunea el, oamenii mei mor frumos, mor bine. Cum pot să mor bine? Cum pot să mor frumos? Probabil că la moartea lor, la moartea multora la care a asistat John Wesley, a văzut că oamenii aceștia mor în pace cu Dumnezeu. Au o pace a lui Dumnezeu pe fața lor, știind că se duc din lumea aceasta să se întâlnească cu Dumnezeul lor, căruia i-au slujit. Apoi, pacea lui Dumnezeu ca experiență emoțională. Dacă nu vom găsi pacea în noi înșine, zicea cineva, este inutil să o căutăm în altă parte. Este degeaba, poți să o cauți degeaba, nu o vei găsi-o dacă nu o găsești în tine însuți. Iată ce spune Apostolul Pavel în Filipeni 4:7. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Apostolul vrea să spună că această pace a lui Dumnezeu are de-a face cu starea noastră emoțională. Ea ne va păzi, ne va ține sentimentele noastre. Inima noastră, care este sediul tuturor sentimentelor, o va ține, o va păzi gândurile noastre. Există un compozitor american care a compus cântarea aceea nemuritoare, It is well with my soul, este bine cu sufletul meu. Istoria nașterii acestei melodii este cutremurătoare. Era un om bogat, un om de afaceri, și și-a trimis întreaga familie spre Europa cu unul dintre vapoarele care treceau oceanul. Datorită unei furtuni, nava aceea s-a scufundat și întreaga lui familie a pierit în naufragiul acela. Imediat după aceea, cu un alt vapor a plecat spre Europa, și-a rugat capitanul acelui vapor să oprească vaporul în zona aceea unde familia lui zăcea pe fundul oceanului. Singur pe punte, gândindu-se la această mare tragedie, rămăsese singur pe lume, a scris această cântare, este bine cu sufletul meu. Cred că mai adânc decât adâncul mării, omul acesta s-a uitat în adâncul sufletului său și a găsit că acolo În adâncul sufletului Dumnezeu era, era pacea lui Dumnezeu și a spus, este bine cu sufletul meu. Este bine cu sufletul meu. Aceasta înseamnă pacea lui Dumnezeu ca experiență emoțională. Vom avea dificultăți în viață, dar este fantastic atunci când suferința vine, când pierderea vine, când tragedia bate la ușa noastră, să ne putem uita înăuntru nostru și să spunem, este bine cu sufletul meu. Aș vrea să vorbesc în continuare despre pace ca experiență relațională. Se pare că aici avem noi dificultăți foarte serioase, în relațiile noastre cu alții, pacea în relațiile noastre cu alții. Pentru că este greu să întorci obrazul celălalt. Este greu să te duci o a doua milă. Este greu să dai și cămașa după ce ți s-a luat haina. Este greu să ierți. Aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră niște gânduri. Se pare că iertăm foarte greu. Există o greutate extraordinară de a ierta la mulți dintre noi. Și fără iertare este imposibil să avem pace. Nu vom avea pace nici cu Dumnezeu și nici cu aproapele nostru. În Matei, în capitolul 18, versetul 21, apostolul Petru s-a dus la Mântuitorul și a spus, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu? Pe fratele meu care a păcătuit, care păcătuiește împotriva mea, de câte ori să-l iert pe ăsta, Domnule? Și Mântuitorul, de fapt Petru a sugerat, de 7 ori, până la 7, dacă ieri de 7 ori, it's ok, it's enough. Și Iisus i-a spus, eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De 70 de ori câte 7. Imediat după aceasta, Mântuitorul povestește o întâmplare, deoarece împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi, a început să facă socoteala și i-au adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Acum noi avem o problemă foarte serioasă, că Cornilescu pe vremea lui, oamenii știau ce înseamnă galben, acum nu mai știm ce înseamnă galben. Haideți să traducem și să punem în dolari cifrele ca să înțelegem această pildă a Mântuitorului. I-au adus pe unul care îi datora 172 de milioane de dolari. 172 de milioane de dolari. Fiindcă n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui și pe copiilor și tot ce avea și să plătească datoria. Robul s-a aruncat cu fața la pământ, i s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul dintre ovarășii lui de slujbă, care era dator lui cu 8 dolari și 50 de cenți. Era dator cu 8 dolari și 50 de cenți. A pus mâna pe el și îl strângea de gât, zicând, plătește-mi ce mi-ești dator. Nu e așa că traducerea asta nouă sună foarte diferit? Prăpăditul ăsta a fost iertat de 172 de milioane de dolari și peste câteva minute îl strânge pe unul de gât pentru 8 dolari și 50 de cenți. Nu vi se pare foarte revoltător? Teribil. Eu m-am dus cu matematica mai departe și am constatat că Dumnezeu, prin împăratul acesta foarte bogat, a iertat de 21 de milioane de ori mai mult decât era chemat omul ăsta să ierte. Știți ce ar însemna asta? Dacă am ierta datornicului nostru de 1.000 de ori pe zi, deci 1.000 de 8 dolari și 50 să iertăm în fiecare zi, ne-ar trebui 70 de ani din viață să tot iertăm, să putem echivala suma de 172 de milioane de dolari. Deci dacă am putea ierta 1.000 de oameni în fiecare zi din viața noastră pentru 70 de ani, am echivala, dacă vreți, la valoarea cifrelor de aici, ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine, când mi-a iertat păcatele mele, când mi-a iertat fără de legile mele. Pacea noastră cu alții se face prin iertare. Hai să vedem cum am putea să fim niște făcători de pace. În primul rând, planifică o conferință de pace. Planifică o conferință de pace imediat. Nu numai națiunile se întâlnesc în conferințe de pace, dar trebuie să facem și noi. Să ne întâlnim cu omul care ne-a supărat. Iată ce spune Mântuitorul în Matei 5, 23 și 24. Dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te întâi și te împacă cu fratele tău. În Psalmul 34, versetul 14, depărtează-te de rău și fă binele, caută pacea și aleargă după ea. Planifică această conferință de pace. Numărul 1, ia tu inițiativa, indiferent că ești ofensatul sau ofensatorul. Indiferent care este poziția ta. Foarte mulți dintre noi spune, el a început, el a dat prima dată, el a mușignit prima dată, n-o să vină el să se pocăiască prima dată. Indiferent cine a început, dacă vrei să trăiești în pace cu toți oamenii, dacă vrei să alergi după pace și să cauți pace, atunci ia inițiativa. 2. Fă eforturi deosebite pentru pace. Urmărește pacea. Apostolul Pavel spune în Romani 12:18, dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Este foarte adevărat că cu unii oameni este foarte greu, dacă nu este imposibil. Se spune că un călător în tren a nimerit între două doamne care se certau tot timpul. Obiectul scandalului era fereastra vagonului. Închide fereastra, am să mor de pneumonie, striga una din ea. Cealaltă, care își făcea vânt tot timpul, spunea, deschide fereastra, am să mor de cald aici. Bietul om n-a mai știut ce să facă, la un moment dat a chemat conductorul. Un ajutor și conductorul, un om deștept, s-a uitat la cele doamne care una murea de cald, una murea de frig și a venit cu soluția. Zice, țineți geamul deschis până moare dumnea ei de pneumonie și apoi închideți-l până moare doamna de căldură. Nu, numai așa o să putem avea pace în trenul ăsta, nu? Și alte soluții poate exista. Scăpăm de ele. Cu unii oameni este absolut imposibil să faci pace. Dacă e deschis fereastra, el o vrea închisă. El el suferă de invers, de exact pe dos. 2. După ce ai planificat o conferință de pace, atacă problema și nu persoana. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu, credincioși adevărului în dragoste, să creștem în toate privințele. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul pentru zidire, după cum este nevoie, ca să dea har celor care îl aud. Adevărul trebuie spus în dragoste. Cuvintele trebuie măsurate. Atacă problema și nu persoana. Pentru ca să poți ataca problema și să ai o confruntare cinstită, onestă, corectă, aș avea 7 recomandări. Numărul 1. Niciodată să nu faci comparații. Foarte des în familie, atunci când vrem să rezolvăm vreun conflict, vreo problemă, începe cu comparațiile. De ce nu poți fi tu ca nevasta vecinului? Deja ai început de rău, absolut greșit. De ce nu poți să fii și tu cu minte ca frate tău? Comparăm, tot timpul comparăm. Nu faceți comparații. Niciodată nu faceți comparații. 2. Niciodată să nu condamni. E vina ta. Ar fi trebuit să taci. Ar fi trebuit să te porți așa. Nu trebuia. 3. Niciodată să nu poruncești. Nu cere nimic sub imperiul forței de la celălalt. Niciodată să nu ameninți. Dacă nu faci asta, nu-ți mai fac de mâncare, nu-ți mai spăl hainele, dacă nu-ți mai duc bani acasă. Tot felul de amenințări și în căsătorie, de exemplu, să folosesc banii, sexul, divorțul, armele cu care se amenință tot timpul. Niciodată să nu contrazici, nu întrerupe, așteaptă la rândul tău, nu-l contrazi pe celălalt, încearcă să-l înțelegi. Niciodată să nu ridicularizezi. Nu folosi ironia niciodată. Dacă vrei să te împaci cu omul acela, nu folosi ironia niciodată. Niciodată să nu produci confuzia. Nu schimba subiectul așa brusc. Nu adu probleme care sunt absolut lipsite de relevanță în discuția aceea. Apoi, mai departe, ca să fii un făcător de pace, nu numai trebuie să planifici, să ataci problema și nu persoana, ci să cooperezi cât poți mai mult cu persoana aceea. Cât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Versetul 37 din Psalmul 37 spune: omul de pace are parte de moștenitori, are parte de viitor. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de înduplecat, plină de îndurare și de roduri bune, fără părtinire și fățărnicie, spune Iacov în capitolul 3:17. Fii flexibil. Flexibilitatea este temelia bunelor relații. Motivul numărul 1 al divorțelor de astăzi este lipsa de flexibilitate. Oamenii nu vor să fie flexibili, sunt înțepeniți în hotărârile și direcțiile lor. Este un psiholog care spune că așa zisa incompatibilitate în probleme de divorț, de exemplu, este un mit pentru a putea invoca divorțul. Este de asemenea o scuză obișnuită a oamenilor care își ascund în dosul ei propriile lor eșecuri. Neînțelegerile și greșelile pot fi corectate atunci când există voință. Am discutat nu demult cu cineva și l-am rugat să ierte. Și mi-a spus: nu pot. Și zice: știi ceva? Nu vrei. Nu există nu pot. Nu vrei. Este inflexibilitate. Cooperează. Fă eforturi să te poți înțelege și să poată exista această pace între tine și alții. Caută reconcilierea relațiilor și nu rezolvarea problemelor. În al patrulea rând. Reconciliere înseamnă restabilirea relațiilor, împăcarea între tine și el. Nu înseamnă că o să rezolvi problemele care există între tine și el. Uneori problemele sunt absolut de nerezolvat. Spune cuvântul lui Dumnezeu în 2 Corinteni, capitolul 5, Dumnezeu care ne-a împăcat, ne-a reconciliat cu El prin Iisus Hristos, ne-a dat slujba reconcilierii, slujba împăcării. În concluzie, iubiți frați și surori, vreau să vă spun că putem să avem pace în inima noastră pentru că Iisus este Domnul păcii, pentru că El este Prințul păcii, pentru că ne-a dat pacea sa care întrece orice pricepere, pentru că lucrarea neprihănirii din inima noastră este pacea, pentru că pedeapsa care ne dă nouă pace a căzut peste El, pentru că legământul Său de pace nu se va clătina niciodată de la noi, pentru că El are gânduri de pace cu noi, cu fiecare în parte, pentru că avem pace cu Dumnezeu prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, pentru că împărăția cerurilor este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Putem să avem pace pentru că Dumnezeul păcii va fi cu noi. Pentru că El ne-a chemat să trăim în pace, pentru că El este pacea noastră, spune cuvântul lui Dumnezeu. Putem să trăim în pace pentru că putem să păstrăm unitatea Duhului prin legătura păcii. Pentru că pacea lui Hristos stăpânește inimile noastre. Deschideți o concordanță biblică și veți vedea sute de versete care ne făgăduiesc că putem să avem pace, pace cu Dumnezeu, pace cu noi înșine, pace cu semenii noștri. Era un băiat tăcut, stătea mai mult în biblioteci, cu nasul în cărți, nu prea avea prieteni, studia din răsputeri cuvântul lui Dumnezeu pentru că voia să se ducă înapoi, în Coreea, să vestească Evanghelia. Într-o zi a ieșit afară să-și cumpere ceva de mâncare. Vreo 10 adolescenți care erau membri unei bande de răufăcători l-au atacat și l-au omorât în plină stradă. Foarte curând poliția a făcut o razie și a prins pe toți aceia 10 și a urmat un proces la care a participat mama și tata din Coreea, niște oameni bogați, era singurul lor copil și au participat la proces spre uimirea tuturora. Au luat cuvântul și au cerut clemență, au cerut să fie iertați băieții a 10 de fapta aceasta cumplită pe care au făcut-o. Dar nu numai atât. Ceea ce a uimit este că mama și tata acestei victime au spus: noi nu-l mai avem pe băiatul nostru, dar ne doare inima acum de acești 10 băieți care probabil o să ajungă niște răufăcători și o să fie tot prin pușcărie toată viața. Iertați-i și noi le plătim școala, să-i facem oameni de treabă și să-i redăm societății. Asta înseamnă: aleargă după pace, caută pacea și aleargă după ea. Asta înseamnă: biruiește răul prin bine. Asta înseamnă să ai pacea lui Dumnezeu în inima ta și să fii gata să sacrifici chiar pentru ucigașii propriilor tăi copii. Vă îndemn să facem eforturi în aceste zile să trăim în pace cu toți oamenii. Haideți să trăim în pace unii cu alții și să facem eforturi pentru asta. Să planificăm o conferință de pace. Să facem pace, în primul rând, cu Dumnezeu, cu noi înșine și cu fratele meu. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.